Ya, jadi dibuka langsung aja ya. Jadi ya selamat malam atau siang. Kalau kita masih pagi sih sekarang. Kayak tumben rekaman pagi. Ya, jadi kayak sekarang ini pingin coba nge-revive lagi sih kas-kasan supaya gue gak tau sih kayak belakangan justru lebih ke arah perlu juga sebenarnya. Instead of ya cuman pingin bikin aja. Jadi kayak ya mungkin ada baiknya kita coba revive lagi aja supaya mungkin pendengar juga bisa mendengar, supaya gue juga terbantu juga secara secara pribadi. Nah, sekarang
dukung 100%.
Good, good. Nah, sekarang kita ada kedatangan bintang tamu.
It's...
Monggo mungkin bisa kenalan dulu, Masnya.
Ya, yeah. Halo. Gue Andre dari Storytel. Posisi gue di Storytel ya game dev juga basically sebenarnya. Kalau dibilang
posisinya game dev itu maksudnya apa?
Ya karena susah dibilang, karena di Storytel tuh gimana ya, not skill specific gitu loh kadang. Karena orang yang dikit juga kali ya, jadi kayak kalau dibilang role-nya spesifik apa mungkin macam-macam juga gitu sama yang lain. Sekarang sih lagi jadi product owner, ini project lead-nya si Pamali sekarang di development.
Nice. Tapi kita juga kadang-kadang bingung ya, kayak masalah nentuin role-role ini langsung random ya topiknya. Kayak lu udah main ini belum si Red Sin Fist?
Ah belum, tapi gua udah lihat beberapa gameplaynya sih di YouTube.
Nah intinya kayak gua ngeliat terkreditnya, wah spoiler tapi nanti ah. Spoiler gak ya?
Bisa.
Tapi maksudnya kayak assignment role-nya juga agak lucu sih di di kreditnya juga. Kayak bahkan ada satu orang dia punya dua nama untuk dua role yang berbeda. Kayak, oh bisa kayak gitu loh.
Iya, kayak di film aja kan kadang kayak directed by, terus written by-nya sama.
Bukan namanya nggak sama, namanya beda.
Oh. Gimana namanya beda?
Punya alias gitu, jadi kayak alias ini kerjanya ini, jadi kayak punya dua kepribadian satu orang.
Jadi kayak mereka punya penamaan internal di tim gitu?
Semacam itu, kayak dia punya nama alias untuk publik gitu. Jadi.
Oh, interesting.
Makanya kayak keren gitu. Kayak begitu.
Tapi publik tahu nggak itu aliasnya siapa?
Nggak tahu harusnya. Harusnya nggak tahu, tapi nanti menarik. Di dealnya pasti ada nama aneh di kreditnya. Tapi bagus, lu udah beli? Belum?
Ah, belum.
Ya, dibuat yang belum tahu, kayak Red Sin Fist baru rilis tanggal 8 kemarin. 8 ya?
Hari Kamis malam. Ya, 8 berarti kan.
Iya, tanggal 8. Ya, good, sangat recommended buat yang pengen lihat game-game indie Indonesia. Tapi menarik sih.
Di support terus semua game dev indie Indonesia.
Ya, good. Lu, by the way ini kayak conversation-nya dua arah ya, kalau misalnya lu mau nanya, boleh, kalau gue mau nanya,
siap.
Gak bisa. Kayak, lu ada topik yang tertarik untuk dibahas gak hari ini? Kayak, langsung aja.
Ada sih sebenarnya. Karena kan gue relatif baru sebenarnya kalau di game dev gitu sebenarnya kasarnya. Kayak sebelumnya kan gue background-nya lebih ke ya design kreatif lah, dunia industri kreatif yang secara general gitu. Kayak, lu masuk berkecimpung di game-nya sudah sejak kapan? Berapa tahun kira-kira?
Iya, tapi itu masuk orang game-nya pas beda-beda ya. Kayak gua sih sebenarnya sudah lumayan lama sih, kayak gua dari 2014 kayak yang pertama itu 2014 2013. Kayak zaman-zaman kuliah. Kayak dari dulu tuh ya pingin ya lomba-lomba aja, kayak ada kompetisi bikin game apa. Soalnya dulu waktu zaman kuliah. Gua dulu SMA udah bisa modding nih, ya kan? Emang dulu suka ngoding. Nah terus zaman kuliah somehow ketinggalan, kayak gue nggak tahu, kurang interest aja ke ya mata kuliah codingnya gitu. Kayak gue nggak tahu kenapa. Nah cuman begitu ada game dev lagi, kayak mulai take interest lagi gitu. Meskipun tadinya awalnya gue gambar-gambar. Jadi kayak ya gitulah.
Jadi kadang emang harus mencoba banyak hal sih.
Ya.
Baru kayak mungkin balik lagi mungkin enggak gitu kan.
Tapi gue baru nyadarin bahwa kayak ya gue ternyata seneng modding karena gue ya seneng membuat sesuatunya itu loh, dan kayak game dev-nya tuh memprovide itu, jadi kayak ya emang ngebuat sebuah karya gitu instead of kayak memenuhi sebuah spek doang, dan itu kayak gue dapat meaning di situlah, dan seneng mulai dari zaman kuliah gitu.
Yang gue penasaran sih sebenarnya dari awal lu mulai masuk game dev, kan lu mungkin lebih tahu situasi dulu-dulunya sampai sekarang gimana kan? Ya nggak dulu, nggak dulu-dulu banget juga, tapi kayak gue penasaran aja sebenarnya kayak yang kesulitannya sebenarnya di mana sih sebenarnya gitu. Kayak yang besar kan kayak nggak terlalu banyak gitu, Yeah. Sebenarnya kan orang-orang yang punya passion di sini yang udah niat untuk masuk ke industri ini udah banyak gitu. Cuman kayak selama ini pengalaman lu kayak kenapa kayaknya sulit gitu, kayak berat untuk besar atau emang kasarnya oh gue mau tim kecil aja gitu. Mungkin ya pengen belajar dari ini sih sebenarnya.
Tapi sejujurnya gue enggak tahu juga. Karena kalau misalnya lu ngobrol-ngobrol sama orang-orang baru yang baru nimbun-nimbun di komunitas, banyak orang yang ternyata sudah lama di game dev gitu, kayak dia sudah makanya sudah ngoprek sendirian tapi dia nggak tahu kondisi state industri gitu. Nah gue kayak gitu. Kayak gue baru tahu kayak kondisi industri kayak gimana, kayak problemnya apa aja itu baru zaman-zaman dulu mulai ngumpul-ngumpul di GDB, makanya kayak ngumpul GDB ya. Promosi baru zaman-zaman ngumpul-ngumpul di GDB, baru tahu kayak oh ada Arsenesia, ada si On Games gini, maksudnya kayak baru tahu dalam artian kenal orangnya dan kenal oh gini state studionya sekarang ternyata. Itu baru zaman-zaman ngumpul di komunitas itu kapan ya, 2016 kayaknya baru.
Iya sih emang komunitas tuh ini sih apa jadi tahu emang kondisi benernya gimana itu. Kalau berdiri sendiri emang
lu sendiri juga kalau nggak salah udah mulai nimbrung dari zaman kapan kan,
kayak iya sih di zaman kuliah sih gue pernah datang sekali kan, lagi zaman tugas akhir.
Gue inget.
Ya itu pas udah mulai interested ini sih di dunia game, jadi pengen lihat juga sih. Cuman kayak abis itu kan ngilang kan gue.
Ya itu gue penasaran kenapa kayak gitu ya, kayak kenapa lu tertarik datang sekali terus tidak datang lagi berikutnya?
Nggak, itu karena lagi tugas akhir sih sebenarnya.
Oh lagi tugas akhir. Ya.
Kayak duh susah jadwalnya gitu. Kan abis itu baru abis lulus kan baru ada waktu lebih sering datang kan.
Ya jadi gue juga sebenarnya nggak tahu sih kayak kondisi kesulitannya apa yang buat yang gede-gedenya, kayak kenapa yang gede sedikit. Tapi belakangan ngobrol-ngobrol sama beberapa orang-orang juga kayak yang emang sepertinya emang karena nggak kan, gue juga ngeliat ke diri sendiri juga ya. Kayak untuk gede itu bukan pilihan semua, bukan pilihan. Mungkin nggak cocok untuk semua studio gitu loh. Dan kayak gue ngeliat ke pribadi juga setelah ngejalanin berapa lama dan kayak berapa bulan terakhir kayak kewalahan, kayak mulai mempertanyakan gitu apakah emang jalurnya gue itu ke arah yang ya emang harus grow gede seperti AGT misalnya gitu. Dan mungkin nggak, gue juga nggak tahu sih. Masih belum tahu, dan feeling gue sih itu sih, jadi kayak emang ada orang yang nggak pingin aja karena emang ya bukan itu yang dikejar gitu loh. Kenapa mereka pingin bikin game bukan itu sebenarnya yang dikejar, mungkin jadi, karena itu juga
selain emang sulit mungkin karena emang nggak mau juga kali
ya, lebih ke arah mungkin nggak cocok juga.
Make sense sih.
Kayak lu sendiri gimana, apakah lu dari Storytel kayak lu melihat ke depannya Storytel pingin grow gede atau emang pingin tim kecil aja, atau masih belum tahu juga sebenarnya sekarang?
Open kedua-duanya, tapi ya kita belum tahu juga sih sebenarnya sekarang mana specifically ya gitu. Tapi ada beberapa ini sih, maksudnya ya beberapa open tuh beberapa ini sih kayak mau gimana nanti ke depannya gitu. Karena gue penasaran juga gitu, kayak kesulitannya kalau besar kesulitannya apa gitu, apa mending jangan terlalu besar ternyata berat gitu. Karena kalau ngeliat studio sekarang kan either gede banget atau yang kayak nggak terlalu gede nggak sih, kayak state kalau game dev ya gitu.
Kayak tapi gitu. Emang katanya harus gitu sih, kalau misalnya lu tengah-tengah justru lu mati.
Oh gitu?
Ya.
Kenapa tuh?
Ya karena nanggung, kayak lu tanggung jawabnya banyak, terus kayak ya burn rate-nya tinggi, tapi nggak bisa produk, nggak bisa bersaing sama yang emang industri banget gitu-gitu. Ya entah lu mau kecil atau besar sekalian.
Iya sih, make sense.
Katanya sih, makanya kayak kemarin, ini Agate yang ngomong sih kemarin, nggak boleh spoiler nggak? Ya intinya Agate kan sekarang lagi pingin menggedikan studio juga. Ya dengan alasan itu sih ya, pingin supaya bisa compete juga, kalau misalnya nanggung size-nya susah compete dengan yang industri banget juga.
Ya, iya sih
ya, semoga nggak usah kan di spoiler. Ya supaya orang-orang tahu.
Menarik. Karena ya maksudnya saat kita bikin game itu kita bikin bisnis juga kan sebenarnya.
Betul.
Jadi kayak itu tuh harus penting juga dilihat gitu, misalnya kayak goalnya kedepannya mau gimana, terus state di Indonesia sekarang gimana gitu.
Ya.
Karena jadi ya masih harus banyak ini sih.
Tapi lu sendiri sekarang pribadi ya, bukan maksudnya secara studio, kayak lu pribadi ngelihat kerjaan lu di Storytel itu, apakah lu merasa lebih sebagai bisnis atau lebih ke arah artis, kayak ya gue pingin berkarya atau gue pingin ini sustain menghidupin orang gitu.
Lebih ke arah bisnis sih sebenarnya.
Lebih ke arah bisnis. Oh, menarik. Kenapa bisa gitu? Kayak
karena dari awal gue emang ada sebelum gue pengen specifically masuk ke game dev, gue suka game sebenarnya udah dari kecil, cuman kayak gue pas akhir-akhir kuliah sama lulus pun kayak masih sebenarnya masih open ke industri kreatif yang lain gitu. Karena kan gue backgroundnya di kafe, jadi kayak itu kan banyak banget kan range-nya gitu, animasi, motion graphics, bisa graphic design, bisa branding apapun, corporate juga bisa gitu. Tapi gue specifically pengen cari experience di bisnis, di industri kreatif sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya sering banget tergiur untuk kan banyak teman angkatan gue yang udah kayak di Jakarta, yang udah corporate, yang udah enak lah kerjanya gitu, gitu kayak rumah gue di Jakarta pun udah gitu kan, kayak sebenarnya enak gitu. Cuman kayak dapet chance untuk kayak puji Tuhan dapet orang-orang yang tepat gitu, kan terus dapet experience bikin startup bareng-bareng dari awal tuh gimana, kan itu nggak mungkin chance yang dapet yang datang dua kali gitu kadang gitu. Dan kenapa sih sebenarnya gue pengen belajar startup itu juga karena agak personal nggak apa
ya? Apa justru personal baik.
Kalau dari orang tua gue emang juga ngedukung gue karena lebih karena entrepreneurship sih daripada profesional misalnya kerja gitu.
Menarik. Berarti orang tua lu ini juga entrepreneur juga?
Atau semi, tapi ya setengah. Tapi sekarang gimana? Lebih fokus ke
definisi setengah tuh gimana?
Karena sempat
bisa ya setengah
dia karena nyokap gue lebih ke arah yang bisnis dulu, tapi bokap gue lebih ke arah yang profesional gitu.
Nah,
cuma mereka backgroundnya finance, akuntansi gitu, jadi terus kayaknya mereka merasa capek ya sama dunia kerja, jadi lebih ngarahin nge-push gue ke arah situ gitu. Dan adik gue sendiri adik gue tuh special need juga, dia autistic, cuman kayak puji Tuhan dia punya passion di bidang kreatif, dia punya talent di gambar, dia bisa origami juga, origaminya tuh pernah dipamerin di gedungnya presiden, udah lumayan ini lah itu, dan gue merasa ada dorongan untuk gue pengen bantu anak-anak kayak adik gue gitu, yang punya bakat kreatif, tapi kan di dunia desain itu kan bukan kerja yang pasti ya, maksudnya kerja pasti itu kayak kalau misalnya akuntansi pembukuan itu kan kayak ya udah jelaskan input data dan lain-lain gitu. Kalau desain kan kayak lu harus sangat mudah react to change, lu harus ketemu orang, harus ketemu klien, dan itu sesuatu yang sangat sulit dilakuin oleh orang-orang yang special needs gitu. Dan gue merasa ada dorongan untuk mempelajari dunia kreatif itu. Jadi gue bisa mencari cara untuk menjembatani orang-orang kayak adik gue untuk bisa emang berkarir dan bisa memproduksi di bidang kreatif itu.
Lo ada referensi nggak kayak yang mungkin lo sudah pernah riset kayak ada nggak sih di perusahaan Indonesia yang kayak gitu yang fokusnya lebih memberdayakan orang-orang ini ke arah industri kreatif?
Ada, gue pernah lihat video kalau nggak salah di Bali atau di Batam. Jadi emang kayak studio
di Bali atau di Batam tuh jauh banget.
Gue lupa pokoknya. Gue ingetnya tuh pulau aja. Jadi ya maksudnya di luar. Mirip-mirip makanya udah agak lama. Itu kayak studio art and craft gitu sih. Dan memang ada beberapa orang, maksudnya banyak ada beberapa tim yang emang isinya orang-orang yang special need gitu. Terus ada kayak manajer yang ngelit mereka, yang ngarahin gitu. Cuman kayak masih sulit sih kelihatannya, kayak itu kan ya kayak bisa nggak sih gue pengen cari cara yang efisien, yang maksudnya bisa ngejembatan itu lebih gimana ya, lebih cepat. Itu kan sangat sangat gimana ya, high maintenance gitu loh. Lo harus bisa nemuin orang-orang tepat yang bisa ngelit orang-orang kayak gitu. Lo ngelit orang biasa aja nggak gampang gitu.
Tapi emang gitu. Masalah leading itu hal yang sulit kayak, karena sebenarnya ya di bawah kepemimpinan yang baik kayak orang kayak gimana juga bisa dimanfaatkan dengan baik gitu loh.
Ya
kan. Jadi kalau misalnya kayak misalnya lu mau bikin lebih ke arah sana, ya lu merasa itu PR yang sangat besar nggak sih, kayak ya leadership untuk memimpin orang-orang?
PR dalam apa nih maksudnya?
Ya kayak harus mempelajari, maksudnya kayak harus bisa training orang juga jadinya.
Iya dan enggak sih sebenarnya. Iya karena scope-nya kan besar dan itu kayak sesuatu yang sulit juga kan kalau gitu. Enggaknya karena menurut gue leader yang baik tuh bukan tipe orang yang harus paham semua, tapi lebih bisa menemukan cara atau orang yang tepat tuh bisa didelegasiin kerjaan itu gitu.
Ah, good good.
Jadi kayak lu nggak harus ngerti semua, tapi lu bisa ngarahin. Jadi kadang kalau lihat di dunia bisnis sekarang kan banyak leader yang bahkan lebih kasarnya lebih bego secara teknis dibandingin yang di bawah dia gitu. Saya menurut gue leader tuh nggak harus sebanyak itulah pinternya dan itu.
Oke.
Ya. Lu sendiri gimana pengalaman ngelit studio? Suka dukanya?
Gue sepertinya termasuk yang buruk.
Semua relatif.
Relatif. Tapi gimana ya? Kayak gue sendiri pribadi merasa ini yang belakangan gue baru sadari sih, kayak pengalaman ngelit dan sebagainya ini ya emang harus dilatih dari lama gitu loh. Kayak nggak bisa tiba-tiba. Gak tau, mungkin bisa, tapi mungkin gue aja yang stumbling.
Gue gak tau tuh. Kalau emang ada yang dilahirkan langsung jadi punya bakat leader.
Yang jelas gue belum banyak involve kayak organisasi, ya bisa kayak ngobrol-ngobrol ke orang-orang, kayak intinya managing dan sebagainya itu. Dari zaman sampai zaman kuliah gue jarang involve ke arah situ. Jadi kayak misalnya dari zaman sekolah dulu SMA kayak ya kerjanya cuman ya ke sekolah terus kayak ya
kupu-kupu ya?
Ya nggak kupu-kupu sih, malah justru izin terus
bahkan ya, pulang terus.
Bukan pulang, kayak mau persiapan lomba.
Oh.
Tapi sebenarnya di lab itu kayak main Dota gitu. Wah kacau aja gitu, saya ya, intinya lebih ya cuman ya ngejalanin pribadi aja sih, kayak ngelatih hard skill gitu-gitu. Yang soft skill-nya nggak pernah kain dalam sekali, dan dulu zaman kuliah sempat ada kesempatan itu kayak, dan gue cukup dulu tuh waktu zaman kuliah sempat gue agak gimana ya, kayak sedikit stress out gitu karena gara-gara urusan organisasi. Kayak gue nggak bisa ngerjain kerjaan, kayak misalnya nggak bisa bikin game gitu. Dan mungkin justru gue mulai mengapresiasi kesempatan itu harusnya diambil gitu loh, kayak karena sekarang juga ujung-ujungnya gue nggak ngerjain apa-apa juga. Kayak ujung-ujungnya malah ya harus ya manage orang, harus ketemu orang, planning gitu-gitu. Jadi nggak tahu sih, kayak buat teman-teman yang baru mungkin masih dalam state yang aman, misalnya masih belajar, masih kuliah, kalau ada kesempatan organisasi gitu, gue rasa sih kalau ada kesempatan untuk ngambil kepemimpinan atau ngambil tanggung jawab tuh sangat hal yang sangat baik sih.
Iya, karena gimana ya, kalau di kuliah kayak kalau misalnya amit-amit lu gagal atau lu mess up, itu kayak resikonya masih kecil.
Iya, betul.
Sih. Kayak itu masih kuliah ya gitu.
Kalau sekarang mess up, jadi orang hancur. Iya. Wah, kacau sih.
Ya, fail fast.
Tapi lu sendiri gimana? Kayak lu udah ada pengalaman organisasi gitu gitu
gak? Di kuliah sih sebenarnya paling banyak.
Dulu apa posisinya?
Dari sejak tingkat 2 gue udah anggota sih, terus mulai tingkat 3, tingkat 4 gue megang di himpunan kementerian sama ketua divisi gitu.
Ya itu
awal-awal gue mulai.
Yeah.
Pretty messed up juga sih sebenarnya. Karena awal-awal terus itu divisi baru pula, terus kayak
ya. Oh, divisi apa?
Pas tingkat 3 gue megang divisi pendidikan, terus pas tingkat 4-nya gue megang kementerian pendidikan dan profesian gitu lah.
Oh, nice.
Ya, itu mana?
Dulu zaman kuliah megang divisi baru juga, kayak apa, divisi kaderisasi namanya.
Baru? Ya, sebelumnya ada divisi?
Sebelumnya dia jadi satu sama PSDA gitu, terus jadi kayak ya masuk ke manajemen anggota juga, kayak ya kalau ada anggota yang bermasalah secara akademik yang gitu-gitu juga dihandle. Padahal kan fokusnya beda. Jadi ya
skopnya main gede ya,
pingin dipisahin.
Nah,
karena kayak lebih mess up juga.
Ya, sama lah. Tapi kerasa nggak sih dari mess up itu lu belajar sesuatu?
Nah, yang gua sayangkan adalah gua merasa tidak belajar banyak karena gimana ya, gua nggak tahu, kayak ada beberapa orang termasuk gua ya masih agak sulit delegasi karena emang nggak pernah punya pengalaman ke sini lah. Jadi kayak dulu zaman kuliah juga ya masih belajar juga, delegasinya masih belum benar dan sebagainya, dan ya ujung-ujungnya banyak yang di handle ya, kalau misalnya nggak ada yang bisa handle kayak gue handle sendiri gitu. Kayak ya cukup ini sih. Meskipun banyak yang bantu juga, tapi kayak harusnya bisa lebih banyak lagi mendelegasikan kan. Karena justru kerjaan utamanya di situ harusnya. Dan itu yang kayak gue masih sulit sampai sekarang, juga gue masih sulit.
Tapi kan kalau lu nggak dulu lu megang itu, lu nggak akan bisa ngomong kayak gini sekarang.
Iya betul. Betul.
Palingnya apa ya, saat aware tuh udah saat first step yang bagus gitu.
Gue aware-nya juga baru sekarang, bukan waktu beres kemarin itu. Baru-baru sekarang-sekarang ini waktu zaman
setelah dirungi.
Ya setelah menghidupi ini lah. Tapi ya itu
ya dinamika kehidupan.
Tapi ngomong-ngomong masalah leadership, kayak kayak lu sendiri sekarang mandang sebagai posisi leading di Storytel, apakah lu melakukan pekerjaan yang baik atau enggak, dan gimana kayak lu sendiri memandang diri lu sendiri?
Sejujurnya baik banget juga enggak, jelek juga enggak, masih melakukan kesalahan. Gimana ya? Kayaknya baik atau enggak leader tuh bisa dilihat dari timnya sih sebenarnya.
Tuh,
gimana ya hasil di timnya gitu. Dan so far banyak masalah sih. Tapi kayak menurut gua masalah itu sesuatu yang bisa disyukurin juga. Karena kalau lu menemukan masalah itu, kalau lu bisa nge-solve-nya dan emang bakal di-solve kan. Itu either lu bisa menemukan
sistem. Kalau dari mana bakal di-solve?
Karena mau enggak mau risikonya besar kalau. Yeah. Karena kalau itu udah di-solve, either lu menemukan sistem yang lebih baik untuk di timnya atau produknya makin bagus gitu. Gimana ya? Kayak menurut gue leader yang baik itu bukan leader yang nggak punya kesalahan atau minim kesalahan, tapi leader yang bisa menerima kesalahan, maksudnya kayak menerima bahwa kesalahan itu sesuatu hal yang wajar dan bisa merespon terhadap kesalahan itu dengan baik. Gitu.
Tapi kamu nari kayak gue kemarin baru gue nggak tahu ya kayak ini irrelevant kenapa gue bisa dengerin gak? Kayak gue kemarin baru denger masalah parenting dan sebagainya kayak. Jangan tanya kenapa dengar seperti
sudah berencana. Gak. Sudah ada calon.
Kayak gue seneng dengerin podcast random aja dan okay, kayak kebetulan okay. Topik yang dibahas itu, dan itu topik menarik sih, kayak masalah dia sempat ngebahas masalah tanggung jawab orang tua tuh sebenarnya bukan ya lu santai aja, gue bisa handle apapun. Kayak ya lu intinya fokus ini aja, kayak fokus sekolah aja dan sebagainya, kayak bukan menjadi sosok yang perfect gitu loh. Tapi harus bisa perlahan-lahan ya mengecewakan anak. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak karena suatu saat mau enggak mau lu bakal mengecewakan orang lain gitu. Kayak mengecewakan ya anak lu gitu loh, dan tapi gimana caranya lu bisa kayak pelan-pelan introduce ya kekecewaan itu supaya ketika dia sudah sampai di dunia sebenarnya kayak ya emang ketika ada yang tidak perfect itu ya emang sudah cukup tahu lah dan sudah mawas
gue. Dan gue setuju sih itu, misalnya kayak manusia kan pada dasarnya tidak sempurna. Ya selama orang tua itu masih manusia ya pasti suatu saat bakal ngelakuin kesalahan kan.
Iya.
Dan gimana ya, itu kayaknya menurut gue lebih kayak membuat si anaknya itu dia ya itu sikap untuk bisa menerima bahwa kesalahan itu suatu hal yang wajar. Kita manusia, kita tidak sempurna, dan yang penting mah apa yang kita lakuin setelah itu gitu. Bukan kayak menghindari kesalahan itu gitu. Jadi kayak bukan salah dihukum, tapi setelah salah tuh kayak oh apa yang lo bisa belajar dari situ gitu. Gue lebih setuju ke arah sana sih gitu.
Iya itu keren sih, kayak gue juga baru lihat ini keren tuh di Black Panther. Lo nonton nggak Black Panther?
Nonton.
Nah gue baru lihat itu di situ juga, kayak sebenarnya itu konfliknya kayak gitu kan, kayak dia tuh ngelihat sosok ayahnya tuh sebagai sosok yang perfect yang tidak ada kesalahan.
Berjuga ya.
Dan dia nggak bisa menerima bahwa oh ayahnya melakukan kesalahan ini ninggalin anak bocah ini. Dan akhirnya ketika sudah come in terms dan sudah oh ya udah emang wajar juga orang melakukan kesalahan dan gitu kayak baru ya bisa move on.
Emang harus jatuh dulu kadang tuh kayak ya ngelihat jeleknya dulu gitu. Kan orang bilang kalau di dunia ini tidak ada kesedihan, lu nggak akan bisa merasakan kebahagiaan. Itu dua sisi yang saling ini lah, kayak yin and yang aja.
Ya. Tapi ya ngomong-ngomong masalah kesedihan kayak lu sendiri kayak gimana kayak sekarang? Hmm? Apakah menjalani posisi sekarang dan kegiatan sekarang tuh senang atau agak sedih atau
campur sih, campur aduk dua-duanya.
Senangnya di mana, sedihnya di mana?
Senang sih ya ya basic kalau game dev ngelihat progres, ketemu opportunity baru ini kalau spesifik studio ya gitu. Terus kalau di bidang lain mah ya relationship sama keluarga ada improvement misalnya atau kayak sama adik adik aku sendiri kayak mungkin dia ada improvement atau apa gitu kalau keluarga. Kalau sedih sih ya ya saat menemukan masalah dan kegagalan-kegagalan kecil itu sih sebenarnya gitu. Tapi menurut gue gimana joy itu kesenangan tuh itu tuh kalau lu tarik arti lebih makronya ini yang gue pribadi lebih setuju ya gitu itu bukan senang doang pas lu lagi sukses satu itu doang gitu tapi senang tuh keluar dari harapan yang gimana ya? Jadi lu akan menemukan kesenangan yang damai kalau lu bisa melihat kehidupan tuh ya kayak roller coaster gitu kayak pasti ada saat sedihnya ada saat bahagia juga gitu kayak awan lewat aja gitu kayak lu ngeliat oh ini awan bagus nih tapi suatu saat bakal lewat juga gitu gua nggak usah attach sama kebahagiaan itu sama kesedihan itu gitu tapi lu terus ngeliat itu sebagai awan yang lewat dan lu terus berharap dan misalnya kayak kedamaian dan kesenangan gitu kebahagiaan itu kayaknya di situ gitu saat lu bisa mencapai posisi itu gitu.
Ya bagus, main Red Invis ya.
Kampanye terus lu.
Tapi ya itu pesan bagus. Ya kemarin baru gue tamatin dan baru ada ya jangan spoiler lah intinya.
Jangan.
Ya, bagus kayak tentang main, kehidupan. Gimana tentang kehidupan. Ya good. Tapi tadi apa lagi ya bos? Tadi bahas apa lagi sih?
Tadi terakhir kesedihan, terus kegagalan.
Oh iya. Ya jadi ntar aja ada long pause di sini terus. Nah mungkin ini satu hal yang mungkin lu nggak recognize kayak kemarin waktu ngumpul-ngumpul dan gue ngobrol-ngobrol sama si Kupluk juga kayak belakangan gue sangat mengapresiasi kesempatan ketika kita bisa cuman ya berkarya aja kayak fokus kerja aja karena ya kesempatan itu sulit didapatkan gitu loh kayak nggak semua orang bisa kayak kemarin gue sempat ke-trigger juga kayak kalau misalnya orang membuang sia-sia kesempatan itu gitu karena kayak ya dan gue kemarin lihat ya lu melakukan satu hal yang hebat gitu loh kayak gimana ya, mungkin lu nggak notice kayak intinya ya orang-orang di tim lu bisa fokus untuk kerjain ya udah kayak gue nanya kan kayak ini secara bisnis gimana kayak kedepannya gimana kayak ya bukan urusan gue kayak udah ada yang handle gitu kayak lu bisa melepas orang-orang dari concern itu dan bisa fokus untuk kerjain aja itu gue rasa buat satu yang sangat ya patut diapresiasi lah
nggak
semua orang bisa bahkan kayak gue sendiri masih gagal seperti di daerah situ dan ya karena gue sendiri sebagai gue bukan orang yang tadi kan gue tanya juga lebih ke arah bisnis atau ke pingin berkarya sih gue sebenarnya lebih ke arah yang pingin berkarya dan makanya gue sebenarnya sangat pingin ada kesempatan itu buat gue gitu tapi sekarang belum ada jadi kayak makanya gue sangat mengapresiasi ketika orang bisa memberikan kesempatan itu gitu kayak, itu bukan satu hal yang mudah untuk dicapai dan mungkin nggak banyak orang yang bilang jadi kayak ya
itu lebih ke karena emang posisi gue yang gimana ya kalau posisi gue product owner itu emang kayak menengahi antara development team dan semua kayak possible client dan stakeholder yang ada gitu jadi kayak posisi gue tuh mencari balance gimana ya mengkomunikasikan antara yang tadi masalah bisnis masalah legal atau apapun sama partner sama apa dengan sama tim gitu jadi kayak ya kadang lebih ini sih kayak emang hal-hal yang perlu dibicarain sama tim tapi ya kadang ada yang nggak perlu dibicarain sama tim development juga gitu.
Itu gue masih bingung kayak maksudnya gue masih tidak bisa menghandle itu lebih baik kayak gue bicarain semuanya dan kadang-kadang itu malah justru jadi mungkin mungkin baik, tapi mungkin justru malah memberikan concern yang tidak perlu gitu loh, kayak gue nggak tahu kayak lu gimana bisa konsiderasinya, kayak kapan lu mempertimbangkan satu hal itu patut dibicarakan untuk semuanya, kapan
harus bukan bukan gue nutupin ya itu pasti akan diinformasikan juga itu, tapi kadang ada saat dimana hal itu tuh belum pasti gitu kayak masih harus didiskusikan kayak baiknya gimana sih gitu. Biasanya hal-hal yang kayak level apa high level yang perlu misalnya dipikirin kayak putusan sama klien gimana, saat itu masih X banget, masih belum tahu gimana, itu belum dilempar dulu ke tim dev-nya, tapi kayak kita diskusiin dulu yang di atas. Terus kalau kalau udah misalnya ketemu solusi atau ketemu beberapa alternatif solusi, kita ini informasiin ke semua orang. Terus yaudah state-nya gini nih, gini gini nih, kita ada possible solution AA menurut kalian gimana gitu. Jadi mereka cuman itu tuh diskusi yang selesai di situ doang gitu.
Kayak enggak PR.
Kita punya solusi A B C D, kalian menurut kalian lebih mana, terus mungkin voting, mungkin kayak oh kayaknya solusi B kalau diginiin dikit lebih cocok deh.
Mungkin top percent lebih baik sih. Kayak gue belakangan banyak lebih ke arah oh udah ada state progress deal-nya kayak gini sekarang, terus kayak ini masih bingung nih kayak ke arah mana bagusnya, terus PR ya. Nah mungkin ini yang salah sebenarnya sih, nggak tahu sih gimana, kayak PR banyak. Itu memberikan konsep tambahan yang tidak perlu, gue rasa ya sih.
PR ini maksudnya untuk
kayak dipikirin lagi ya.
Sulit sih emang ya.
Maksudnya approach bahwa lu bilang kayak ya diskusi itu beres di situ, gue rasa itu approach yang baik sih ya. Ya, mungkin harusnya lebih ke arah sana.
Banyak sistem sih, dan menurut gue tiap orang pasti setiap kelompok dan setiap ini pasti cocok sama sistem sendiri. Kita kan ngikutin makanya yang gue ada rapat tiap Senin itu, itu kita kan pakai Scrum, pakai sistem sprint tiap 2 minggu. Jadi gue sebagai product owner adalah memastiin sebisa mungkin semua yang masih tanya-tanya itu atau yang perlu diskusin itu dikelarin pas hari Senin itu. Jadi selama mulai dari hari Selasa sampai selesai minggu depannya, itu mereka udah jelas mereka mau ngapain, udah mereka bisa fokus kayak mereka harus lakuin gitu. Jadi kayak emang hari Senin itu emang paling pusing gitu. Tapi kayak kayak gue harus bisa kayak cari tahu kayak semua possible hal-hal yang kayak clash atau apa tuh apa sih, itu kayak itu kalau bisa diskusin semua Senin gitu.
Good. Kayak lu sepertinya sudah cukup, maksudnya cukup aware dengan problem-problem seperti ini dan kayak Scrum dan sebagainya. Kayak lu belajar-belajar gitu nggak sih, kayak maksudnya baca buku atau
baca
biasanya apa berarti sekarang lagi sering dibaca?
Kalau Scrum sendiri gue belajar dari ini sih, Scrum Agile Development for Games itu ada spesifik buku untuk games. Itu gue belajar banyak di situ gitu.
Itu buku?
Buku.
Oh, oke.
Ntar gue share dulu deh.
Gitu. Oh ya, boleh.
Itu bagus. Terus buku sih kalau sekarang gue lagi baca apa ya? Gue lagi baca Malcolm Gladwell sekarang. Itu tentang atau lah psikologi stuff gitu lah.
Ya enggak apa-apa. Gue justru senang-senang dong. Gue sekarang lagi baca ini. Sapiens.
Apa itu?
Tentang manusia.
Apanya? Scientifically atau scientifically,
kayak historically kayak kenapa manusia bisa thriving sampai sekarang gitu ya. Menarik.
Tapi menarik loh kalau lu pelajarin sejarah manusia itu. Iya, kayak jadi gimana ya? Kayak lu bisa belajar sejarah gitu itu. Bisa karena apa? Ya human apa tends to repeat history gitu.
Ini yang mungkin lu bisa misalnya apa buku menarik yang kemarin yang agak random yang lu menemukan pelajaran menarik gitu. Misalnya kayak psikologi itu apa yang lu temukan menarik dari situ?
Buku yang menarik ya, yang Malcolm Gladwell gue baru mulai sih sebenarnya. Dia lebih kayak coba memutar-mutarkan cara sudut pandang orang melihat hal gitu. Kalau Malcolm Gladwell itu, cuman gue belum sampai konklusi gitu. Sebelum itu gue baca buku tentang saham. Gue lumayan tertarik juga sama. Sebelum itu yang bagus apa ya? Ini udah agak lama sih. Tapi kalau ini lebih ngarah ke game dev sih, dan development di dunia kreatif secara umum gitu. Yang menurut gue buku yang bagus banget tuh yang ditulis sama Ed Catmull.
Ed Catmull
tuh salah satu co-founder Pixar.
Oh ini bukan
Creative Incorporated. Itu salah satu apa sih nilai-nilai yang gue baca di situ yang gue pegang sampai hari ini sih sebenarnya.
Yang paling lu pegang apa misalnya? Yang lu sangat berkesan dari buku itu?
Itu mereka nggak takut sama kesalahan sama kegagalan.
Iya gitu.
Bayangin di buku itu ada satu kejadian Toy Story 2. Toy Story 2 tuh udah in development. Kayaknya udah lu progresnya udah gede. Terus tiba-tiba server tuh ngeran sebuah komen yang ngehapus semua file.
Iya.
Tahu kan ceritanya?
Iya.
Ya itu tapi kayak dari cerita Ed Catmull, mereka merespon kejadian itu bagus banget. Mereka nggak ngehukum yang misalnya yang nge-maintain servernya atau apa, mereka malah kayak oh mereka bersyukur, mereka kayak oh jadi mereka tahu sekarang server tuh security layersnya harus sepadat apa sih gitu, dan ini jadi kayak itu nggak akan terjadi lagi gitu.
Itu bagus sih, maksudnya kayak itu gua rasa sesuatu hal yang sulit untuk dipraktekkan. Kayak teoritiknya gampang. Ya lu jangan blame orang, tapi kayak wah lu begitu kejadian dan emang lu tahu bahwa ada yang melakukan, pasti secara psikologis kayak lu pingin nge-blame orang itu sangat sangat besar gitu.
Itu manusiawi banget sih sebenarnya. Kayak ya kita selalu mencari sesuatu untuk kayak nge-blame kejadian buruk yang kita alamin gitu.
Iya. Tapi itu lesson yang sangat bagus sih.
Yeah, dan dia nggak sih kalau yang pendengar kayak ada yang interested untuk masuk industri kreatif dan nggak tahu mencoba membuat perusahaan atau studio atau apa, itu buku yang bagus sih sebenarnya.
Yeah, gue sangat rekomendasi juga.
Karena dia ngebahas soal scaling dari kecil besar, dia ngebahas soal ya tadi ngadepin kesalahan, dia ngebahas proses kreatif mereka gimana gitu.
Gue yang paling senang dari itu adalah ini sih, kayak lu goals jangan dipegang terlalu teguh. Yang lu pegang teguh itu intent.
Iya. Yeah.
Jadi kayak lu sebenarnya maunya ngapain? Itu yang harus diperjelas dari awal, kayak ya ini yang lu jelaskan sama orang itu, kayak kita maunya ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya ya misalnya lu maunya ya intent kita misalnya membuat orang jadi lebih baik misalnya. Ini yang diperjelas ke semua orang. Tapi kalau misalnya dengan di accomplish dengan bikin goals misalnya, ya udah kita bikin Toy Story
harus
misalnya gitu.
Harus itu, harus in space
harus tadi gitu, kan, gitu. Nah, ini jangan. Ini harusnya agak fleksibel.
Yeah.
Selama intentnya masih terpenuhi, itu gue rasa itu gue sangat ini banget sih. Kayak, oh ini bagus.
Iya yeah, itu.
Dan ada, itu susah banget sih. Kayak maksudnya kita dalam posisi game dev juga sebagai pribadi-pribadi yang lagi berkarya juga, kayak gue pengen bikin ini tapi kayak ya agak attached ke kerjaan
sendiri. Gitu, lumayan. Gue juga backgroundnya kan teknis banget, desain dari ini gitu. Ya sangat-sangat apa tergiur untuk kadang mau stay di situ gitu.
Iya. Yeah.
Berubah tuh emang gak enak sih kadang. Yeah. Karena gue suka dari Scrum itu sistem yang istilahnya lebih mudah react to change gitu.
Okay.
Dibanding kayak waterfall pipeline yang kayak lurus gitu. Dan ya sih bener, emang kalau kita punya satu visi yang kuat tuh, itu dipegang gitu.
Tapi kayak ini kayak tadi lu seri-seri juga masalah Scrum. Kayak ini problemnya tuh sekarang lu gak bisa nge-define ini kayak timeline gitu-gitu atau harusnya bisa. Kayak
nah itu kita tuh Scrum udah diterasin beberapa kali. Tapi sampai sekarang pun kita masih bilang sistem yang kita pakai itu masih imperfect gitu. Scrum itu udah kita ambil, udah kita modifikasi, udah kita tambahin pakai sistem-sistem kita sendiri gitu. Sampai sekarang tuh gimana ya, ngedefine timeline tuh bisa tapi ujung-ujungnya selalu berubah dan bereaksi sama karena nggak tau ya react to change kan gitu, tapi nggak bisa, serba salah sih gitu.
Kemarin gue bikin timeline kan udah berapa bulan ke depan gitu, terus kayak baru berapa bulan jalan udah udah salah semua timeline.
Saat gue mulai pamali itu gue udah bikin plan B, plan C, dan maksudnya kalau tapi itu semua kayak nggak kepake juga gitu. Pasti berubah-ubah terus gitu, masih in process sih sebenarnya. Kayaknya sih mungkin suatu saat kita bisa menemukan satu sistem yang ngebalance antara itu gitu.
Yeah.
Order sama chaosnya itu gitu.
Wih, lu baca buku itu gak? Chaos?
Enggak.
Tapi lu ada... Ya, gak apa jadi. Ya, lanjut. Tadi ada lagi yang mau dibahas masalah Scrum-Scraman. Kalau bisa bahas, kan tadi kita bahas.
Bahas buku tadi.
Oh, Creativity Inc.
Tapi ya sih. Di buku Scrum tuh juga dibilang ini kan cuma satu metodologi. Terus sistem maksudnya open to be modified gitu loh. Di ya sesuaiin sama kalian masing-masing gitu. Kita juga udah dimodifikasi parah, dan gimana ya, emang harus sistem tuh kadang yang what works with one company enggak belum tentu works with another company gitu. Kayak harus dicoba gitu. Dan emang ya harus coba dan diterasiin gitu. Enggak bisa langsung perfect juga gitu.
Nice. Ya, bagus. Creativity Inc. bagus. Sangat recommended. Kemarin gue baca ini, gue mungkin seri-seri sedikit aja ya, kayak masalah Sapient ini. Gue menemukan hal menarik dulu, kayak dia sempat ngebandingin kenapa sih sebenarnya manusia bisa. Kan dulu ada masanya di mana kayak banyak ada spesies manusia. Kayak ada Neanderthal gitu-gitu, kayak apa, Floriansis gitu-gitu. Banyak spesies manusia yang ada. Tapi sekarang kan ujung-ujungnya itu semua hilang dan cuma satu doang yang naik, yang si Homo sapiens ini. Dan salah satu alasannya kenapa itu bisa naik, di buku itu dibahas kayak masalah kemampuan untuk mempercayai mitos. Kayak itu skill yang sangat lebih tinggi lagi daripada kecerdasan gitu. Maksudnya kayak kalau cuma pintar doang, kayak ya lumba-lumba juga pintar gitu-gitu. Tapi kemampuan untuk mitos itu suatu hal yang bisa menggerakkan satu spesies semua itu loh. Kayak di buku itu dibahas kayak itu yang nggak dimiliki oleh si Neanderthal. Kayak ya mereka masih gerak dalam tribe-tribe doang, kayak ya cuman kelompok kecil, kelompok kecil, kelompok kecil. Tapi kayak antar kelompok udah nggak bisa disatuin. Karena emang nggak bisa percaya satu konsep besar yang nggak ada gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bisa percaya, memiliki kemampuan untuk percaya itu, kayak apapun itu, kayak misalnya percaya Tuhan, percaya
kekuatan, pokoknya ada kekuatan yang lebih besar lah dari kita, yang pokoknya percaya sama hal-hal yang ini nggak sih, yang tidak gitu. Masuk logika atau nggak?
Kayak misalnya dia ngebahas masalah human right juga, kayak itu kan konsep yang kita bikin sendiri gitu loh. Kayak kemampuan untuk mempercayai bahwa ada human right sebenarnya, kayak ini kan sebuah hal yang tidak ada sebenarnya, maksudnya kayak fisikalnya nggak ada, kayak
yang abstrak lah gitu.
Ya, suatu hal yang abstrak.
Menarik.
Nah, ini yang bisa menggerakkan semua orang bahwa semua orang setuju bahwa human right ini hal yang baik dan semua orang bisa bergerak dalam payung itu gitu loh. Kayak ini yang bisa menggerakkan semua spesies ke arah yang sama, dan ini enggak dimiliki oleh spesies manusia lainnya, makanya kayak kita bisa thriving gitu. Kayak
makanya kita punya imajinasi, kita punya bisa berkreativitas, kayaknya berhubungan sama itu juga.
Mungkin berhubungan sama itu.
Gue juga baru baca-baca Aristoteles tuh punya teori tiga macam pertemanan. Maksudnya relationship lah gitu. Yang pertama tuh pertemanan based on usefulness. Jadi kayak ya udah lu berteman kalau berguna gitu. Mungkin kayak teman kerja gitu, kayak lu sama-sama co-working, atau lu temenan sama dia karena dia bisa ngebantuin lu, lu bisa bantuin dia atau gimana gitu. Itu pertama. Yang kedua tuh pertemanan based on gue lupa istilahnya, pokoknya having fun lah. Lu saat sama dia lu have fun gitu, lu berada sebelah dia aja kayak lu gimana ya, lu have fun together lah gitu. Itu yang kedua. Yang pertama sama kedua ini di Aristoteles tuh bilang kayak itu tuh bukan yang terlalu kuat gitu. Dia bilang yang kuat yang ketiga tuh based on virtue. Jadi mereka tuh, pertemanan mereka tuh based kepada satu visi, pada satu belief, apapun gitu, dream atau apa, yang yaudah mereka sama-sama berusaha berjuang ke arah sana gitu. Karena itu mereka saling mendukung, saling apa gitu. Itu tapi bukan artinya di yang ketiga ini lo nggak bisa useful, lo nggak bisa have fun, lo bisa dua-duanya juga gitu. Yang bisa tiga-tiganya bahkan di situ gitu. Saat lo punya satu visi yang kuat kan, kayak kalau yang useful kan kayak teman lo udah nggak berguna ya udah ngapain gitu. Kedua lo udah nggak have fun, lo ngapain gitu. Kalau yang ketiga kan apapun situasi lo dan teman lo, kayak rise visi lo tetap ada kan. Jadi kayak saling mendukung gitu loh. Mungkin itu berhubungan juga sih itu, kalau bisa kemampuan untuk percaya mitos atau percaya suatu harapan yang ini kuat, yang gimana, yang unison gitu.
Make sense. Nah, tapi ngomong masalah visi ini, kan visi setiap orang beda-beda nih. Kayak lu sendiri sekarang gimana di studio, kayak apakah sudah memiliki visi yang kita mau ke sini visinya, visi studionya, atau kayak sebenarnya masih semua orang juga belum sepaham visinya ke mana atau gimana? Kayak kalau ngomong masalah visi
personal apa
personal dan ngelihat masing-masing orang juga.
Kalau gue personal sih, gue merasa ada dorongan tadi sih yang mau coba membantu gitu. Kayaknya yang paling spesifik baru itu, yang sisanya mah lebih kayak emang pengen berkarya aja sih, dunia kreatif. Gue tuh dari kecil pun paling seneng kalau bisa bikin karya yang bisa berguna buat orang lain, atau bisa orang lain bisa nikmatin gitu, apapun itu gitu.
Tapi kalau misalnya lu tadi bilang visi lu pribadi kan pengen ngebantu itu. Kayak apakah lu ngebawa itu ke studio atau kayak
enggak?
Kenapa enggak?
Menurut gua belum saat yang tepat sih sebenarnya.
Berarti kayak sekarang visi studionya apa?
Visi studionya itu bukan, itu gua pribadi gua, bukan visi studio. Studio mah lebih kayak ya udah basically bisnis sih sebenarnya.
Basically bisnis.
Yang berkarya di dunia kreatif juga gitu. Kita belum ada spesifik, tapi kita ya kayak enggak beda jauh sama studio-studio lain juga kan gitu. Berdasarkan. Gua ngeliat goal-goal yang pribadi tadi tuh long term sih maksudnya. Kayak mungkin gua baru bisa ngelakuin itu pas gua udah tua atau pensiun, itu it's okay gitu. Tapi gua merasa gua butuh, ini salah satu stepping stone yang gua perlu lewatin gitu. Untuk belajar ke arah sana gitu.
gue masih bingung juga sih kayak ngeblurin apa ya, gue agak blur line di situ
ya, kayak kebanyakan.
Kayak kalau goal gue pribadi gue juga sebenarnya masih cari-cari kan, tapi kayak ngeliat ke belakang-belakang kayak apa yang ngedrive buat berkarya, apa yang ngedrive untuk ngapa-ngapain. Kayak ya gue pingin meninggalkan kayak orang tuh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Kayak intinya ketika apapun kayak misalnya habis main gamenya, sebelum main dan setelah main tuh ya emang jadi orang lebih baik lah. Meskipun gue belakangan juga bingung kayak definisi baik tuh gimana.
Sangat relatif.
Nah, itu juga beri maksudnya kayak karena gue juga bingung kayak sedianya mau dibawa kemana juga kayak ya mau dibawa ke bisnis sebenarnya kayak gue juga. Makan tadi gue tertarik kayak oh sebenarnya lu terlihat seperti orang yang cocok untuk ngebawa storytelling. Gue feeling gue ya kayak storytelling tuh mungkin bisa berlatan ke depan bisa lebih maju daripada tamatin lah. Nah, atau mungkin
sama-sama
udah
sama maju
mungkin
lah,
udah kan? Sudah lebih maju sekarang gue juga nggak tahu.
Sulit lagi sulitnya.
Karena emang gue rasa itu butuh, maksudnya untuk ada orang yang interest untuk nge-manage bisnisnya itu butuh. Dan gue pribadi sejujurnya gak interest, kayak gue lebih interest, makanya kayak buku yang gue baca juga aneh-aneh kan. Kayak gue lebih interest, ya ngelihat orang tuh sebenarnya apa sih kayak, kayak ya kenapa begini, harus kayak gimana, biar gimana gitu. Kayak gue lebih tertarik kayak ke orang ternyata, gue baru sadar ini belakangan. Kenapa gue bikin podcast juga karena itu juga alasannya. Kayak gue pengen dengar ceritanya apa gimana gitu. Nah makanya gue juga agak bingung kayak ya nggak ada visi tertentu di studio gitu, dan gue coba masukin visi pribadi jadinya kayak pengen ke arah situ. Makanya gue juga ya masih bingung sih kayak entah decisionnya mau lebih dibelatkan ke ya udah kita survive dan dari bisnis. Atau ya emang ngejar ke goals utamanya itu kayak emang pingin ninggalin orang yang lebih baik. Kayak masih belum tahu karena belakangan ada problem yang sulit yang harus diputuskan dan masih gue pikirkan juga sampai sekarang. Masih bingung ya.
Menurut gue itu udah bagus sih visi-visinya, dan ideal tuh adalah saat visi pribadi lo sama visi studio lo bisa satu ini gak sih?
Ya tapi
bisa in unison.
Nah ini yang gue bingung sekarang. Gue tidak nge-push ini ke tim, maksudnya kayak gue cuma cerita aja ini loh yang gue pinginnya dan visi studinya itu. Kalau misalnya lu enggak, ya nggak masalah. Kayak gue tipe orang yang kayak gitu kayak bukan meyakin. Makanya tadi lu bilang kayak oh ada pertemanan yang kuat gara-gara emang visinya sama. Nah tapi kayak apakah lu mencoba untuk ngewululu orang supaya wululu tuh convert ya, convert orang supaya
ke visi pribadi.
Ya ke visi yang lu percaya gitu kayak.
Enggak sih. Tapi gue bersyukur kayak misalnya visi gue itu kan base-nya adalah gue pengen memberi, gue pengen membantu orang gitu kan. Itu salah satu virtue yang ada di storytelling sih sebenarnya. Yang gue senang gitu. Maksudnya yang kayak kita tuh senang untuk ngebantu. Kita pengen nge-give back gitu loh sebenarnya. Karena kayak kemarin juga nge-weekend asip kan juga gratis. Terus kemarin ada acara sama ITB, kita langsung iain gitu. Padahal kayak repotin lain-lain gitu. Kayak pengen itu tuh satu.
Lo diundang berarti yang acara ITB itu?
Yang it Gaga itu?
Ya, yeah, yeah,
diundang. Oh, yeah. Yang bareng ada Adam sama itu juga.
Yeah.
Itu lumayan ngerepotin. Maksudnya kayak kurang baik lah, masih banyak harus diimprove dari segi acaranya gitu.
Yeah.
Tapi ya kan emang motivasinya tuh untuk berbagi kan, untuk ini ya sudahlah gitu. Yeah. Ya, suka gitu. Kayak pas ketemu Adam juga dia cerita. Dia juga bayangin ini bakal sepi atau apa gitulah gitu, nggak ada ekspektasi tinggi.
Orang nggak juga diundang terus kayak datang nggak ya, aduh jam kerja. Orang itu jam kerja kan?
Ya tanggal merah.
Oh itu tanggal merah?
Hari keduanya tanggal merah, hari pertamanya yang ya hari pertama jam kerja.
Hari pertama jam kerja kan, makanya kayak datang nggak ya? Kayaknya nggak sih. Ya.
Emang agak kurang sih marketingnya juga ini banget tapi. Ya,
tapi targetnya mahasiswa kan kemarin tuh. Atau enggak?
Ya mainly mahasiswa, tapi mereka berusaha ngundang profesional juga tapi kayaknya nggak terlalu banyak yang datang sih.
Emang susah sih orang ya itu. Ya ngomongin ke boleh nggak kita nyebut merek ya, intinya
boleh lah,
effort yang bagus, it gagal bagus. effortnya patut diapresiasi.
Ya, itu dari support pemerintah juga sih. Ya, semoga ke tahun-tahun kedepannya makin ini, makin bagus. Ini baru tahun kedua kan soalnya
tahun ini. Oh, itu tahun kemarin juga ada.
Ada. Oh. Ya, tahun lalu gua nggak ikut sih.
Itu support pemerintah itu maksudnya apa, Backcraft berarti? Acara Backcraft?
Di support Backcraft. Gua nggak tahu spesifiknya supportnya gimana, tapi ada logo Backcraft dan dari orang Backcraft juga datang.
Ya, yeah, semoga Backcraft tahun depan masih ada ya. Kita doakan.
Amin.
Pak, Backcraft bagus.
Backcraft, Agi, Game Prime. Segala turunannya.
Nah, kita sudah... Wah, sudah lumayan nih, sudah 1 jam. Kayak mungkin kita...
Oh, gak serasa.
Ya, emang seperti itu. Mungkin mau... ngebahas masalah... apa lagi nih? Gue pengen bahas masalah pribadi sih sebenernya.
Oh, okay.
Kayak kalau tidak masalah.
Oh, silakan tuh.
Silakan, silakan.
I'm open to anything.
Nah, kayak kenapa gue sangat tertarik ngundang lu sekarang dan kayak sebagai yang ini kan salah satu yang pertama nih untuk revive yang masalah kasasan udah bolong berapa berapa minggu. Gue merasa kayak gue masih belum apa ya? Belum bisa berada di posisi leader yang baik gitu loh kayak masih intinya banyak beban mentalnya lah kayak dan ya berapa bulan terakhir gue banyak mempertanyakan itu dan kayak intinya tidak baik secara intinya kebiasaannya jadi tidak baik kayak gue belakangan kayak sampai susah tidur gitu gitu kayak ya intinya banyak pikiran macam-macam. Apakah lu ada masalah mirip-mirip gitu? Kayak misalnya sampai kebawa ke...
Oh, sangat sering. Gitu. Sampai sakit gua kayak.
Oh iya?
Kalau lagi, kalau ini. Cuman makin sini makin belajar sih. Gimana ya? Lu ngalamin masalah itu lebih berat ke... Kalau dampak ke timnya, ini ada gak? Atau dampak ke pribadi aja lebih beratnya?
Kayaknya lebih berat ke pribadi sih. Kayak lebih ke timnya lebih ke arah keteteran jadi kayak yang tadi gue sempat cerita kayak ya belakangan juga rapat jadinya kayak lebih ada gitu. Ya kita udah banyak kerjaan kartu ini.
Sering sih gue ngalamin gitu. Tapi gue ngerasa gimana ya lama-lama yang di sini tuh kayak sesuatu yang dinikmatin aja gitu. Sulit sih tapi kayak bokap gue tuh selalu bilang kalau gue merasa stres atau gue merasa lagi nggak nyaman atau apa gitu itu tandanya gue udah bakal level up gitu bakal inilah kayak bakal be a better person be punya ini gitu tapi emang saat itu berat nggak pernah dengar cerita ini nggak kayak di hutan itu kayak ada kepompong kepompong tuh si kepompong udah jadi kupu-kupu dan lagi berusaha keluar gitu. Terus ada tiba-tiba ada seorang anak kecil ngelihat itu gitu. Dia ngelihat kan kayak si kupunya struggling kan untuk keluar gitu. Terus si anaknya kasihan kan. Akhirnya dia pulang, dia ngambil gunting, dibantuin dipotong kepompongnya gitu. Jadi kupunya senang kan bisa keluar terbang, tapi kayak berbetik terbangnya langsung jatuh. Okay. Jadi kayak kepompong itu tuh kayak melatih kupu-kupu itu untuk bisa kuat untuk ngadepin yang bakal dia lewatin di masa depannya gitu. Menurut gua gimana saat gue pegang harapan itu gitu gimana ya? Kayak apapun hardship yang gue alamin itu bakal worth it bakal indah lah pada saatnya gitu tuh jadi bisa menikmati sih gimana ya kayak ya tadi kayak yang gue bilang kayak hidup tuh roller coaster kayak wajar sangat wajar ada saat dimana lu di bawah ada saat di atas gitu dinikmatin aja karena itu bakal berlalu gitu. Kalau untuk lebih ke pribadinya gitu sih
ya gue juga sebenarnya agak setuju ke arah situ kayak misalnya ya lu mungkin kalau sekarang dikasih ibaratnya kayak lu kalau misalnya bisa hidup tapi lu nggak usah ngapa-ngapain lu milih itu atau lebih milih yang sekarang?
Yang sekarang.
Nah kayak ini satu hal yang kemarin gue sempat baca juga kayak dia ngebahas masalah ya banyak orang yang bilang kayak ya kita pingin buat sesuatu yang meaningful. Nah definisi meaningful itu apa sih sebenarnya? Kan nggak jelas kan meaningful itu apa?
Sangat abstrak.
Nah kayak gue sangat suka definisi yang dia bikin kayak dia ini si gue nggak tahu dia referensinya dari mana gue dengarnya dari si Jordan Peterson kayak dia referensinya dari mana gue lupa kayak dia bilang definisi meaningful tuh ya di mana seorang tuh bisa ngebuat order dari chaos yang masih dia bisa handle jadi kayak kan tadi lu sempat nyinggung masalah chaos and order, kayaknya ini masalah itu. Intinya, ya ada buku lain lagi yang sebelumnya kayak masalah ngebahas, wah janda,
berat nih.
Dia sempat mention bahwa kayak makhluk hidup tuh intinya apapun yang mencoba. Kalau misalnya lu tahu kan, si universe kan sebenarnya menuju ke arah entropi kan, kayak menuju ke arah chaos lah intinya.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Nah, kehidupan itu sesuatu yang selalu mempertahankan order. Kayak misalnya lu lihat ke ke makhluk hidup juga kan kayak, ya kita tuh ya terstruktur lah,
yeah,
ya, ada ordernya. Nah makanya kayak definisi, ketika gue dengar definisi meaningful itu, ya lu berusaha ngebuat order dari sedikit chaos yang lu bisa masih bisa handle, kayak oh ini kayak bagus gitu lah. Makanya kayak sebenarnya chaos itu satu hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah experience itu meaningful gitu. Tapi kalau lu mengerjakan satu tanpa adanya chaos tuh,
kalau order semua kayak merasa hampa gitu hidup.
Ya, tapi yang gue senang itu ada, dia nambahin chaos yang masih bisa dihandle. Jadi kalau misalnya sekedar chaos doang ya terlalu chaos misalnya,
ya
itu masih ya mungkin belum terlalu meaningful buat orang itu.
Setuju sama itu. Kan jadi, ada film bagus judulnya The Intern.
Oh iya, tahu.
Yang itu dia kan udah pensiun kan, istrinya udah meninggal kan. Terus dia apa? Udah kaya kan sedangkan lain udah ini temen dia bosan sama hidupnya kan akhirnya gitu. Terus akhirnya dia malah jadi magang lagi kan.
Yes. Tapi gue melihat film itu kayak gue sangat mempertimbangkan mungkin gue nanti kayak gitu nggak ya. Kayak gue melihat kayak itu satu hal yang menarik untuk dicoba gitu loh. Iya kan?
Sih kalau lu udah kayak nothing tulus gitu.
Iya, iya.
Bosan sih.
Iya, kenapa enggak gitu.
Tapi gue ngerasa kalau lu ya terlalu banyak order, misalnya yang tadi lu bilang gak ada chaos, kayaknya bakal kayak gitu, bosan gitu. Lu bisa, mungkin bisa hidup gitu, tapi kayak lu merasa gak ada meaning di hidup lu gitu. Ya, lu buat, ya.
Nah, tapi itu gue sangat setuju masalah sudut pandang itu. Tapi kenapa gue juga baru merasa belakangan, baru beberapa bulan terakhir kayak, wah sulit banget. Ini yang gue mulai merasa perlu diapresiasi sih buat orang-orang yang bisa curhat, bisa ngobrol-ngobrol. Itu sebuah skill yang tidak bisa dianggap remeh gitu loh. Kayak itu satu hal yang menurut gue perlu, karena gue sebagai posisi yang tidak bisa, kayak gue nggak pernah kayak gini nih, masih jarang banget gue lakukan sebenarnya kayak antar orang. Maksudnya kayak ngobrol tanpa alasan tuh gue nggak bisa curhat. Kalau misalnya nggak podcast nih, gue nggak bisa curhat kayak gini. Kalau nggak ada tujuannya, gue nggak bisa gitu. Kayak gue masih belum bisa ke arah sana. Dan ini salah gue pelajari juga, mungkin ini yang harus bisa dilatih sih. Karena ya itu kayak untuk bisa overcome stress dan lain sebagainya, kayak orang tuh butuh bisa relate ke orang lain gitu loh. Kayak butuh bisa ngobrol, butuh bisa apa. Kayak kemarin gue gak perlu. Intinya kayak ya
gue setuju kok, penting gitu.
Ya intinya kayak ya ngobrol-ngobrol gini satu hal yang penting sih. Makanya kayak gue pengen revive lagi supaya bisa. Tapi kayak kenapa belakangan ini yang gue baru pikirin juga, kayak kenapa belakang baru-baru ini kayak merasa ini berat banget. Karena ya gue juga baru zaman-zaman masuk ke industri ini baru bisa connect ke orang-orang gitu. Oh, gue bisa connect ke orang-orang yang sama-sama berkarya, yang gitu-gitu. Lebih ke arah ya ketemu artis sama artis gitu loh. Kayak gitu. Artis sama seniman sama seniman, bukan artis.
Jadi gak merasa sendirian gak sih?
Ya, gak merasa sendirian. Nah, cuman belakangan rasa itu jadi isolate lagi, kayak masa gue makin sulit relate ke teman-teman yang kerja di industri, karena makanya kayak ini gue pengen ngobrol sama lu sih kayak, makanya gimana ya, kayak struggle yang lu alami pasti beda dengan orang-orang yang cuma kerja di
kayak corporate atau di kantor atau apa gitu
ya, cuma kerja di studio, dan itu struggle-nya beda gitu kayak maksudnya. Kayak gue ada tahap, bahkan kayak kemarin ngumpul-ngumpul, mungkin bukan berasal nyinggung ya, kayak mungkin ini ya salah gue pribadi aja. Kayak intinya waktu kemarin ngumpul-ngumpul kayak pada curhat-curhat dan sebagainya, kayak ada beberapa curhatan yang justru membuat gue trigger gitu loh, kayak justru kayak experience gue mendengarkan orang tuh tidak enak gitu jadinya kayak. Karena ya concernnya beda aja kayak. Nangkep gak? Lu pernah tanya gitu gak sih?
Gue kayaknya nangkep sih maksud lu. Kayak
apa yang mereka permasalahkan itu beda dengan yang kita permasalahkan, dan menurut gue ini bukan satu hal yang perlu dipermasalahkan gitu.
Iya, sangat-sangat.
Bukan berasa sombong ya, tapi kayak perasaannya seperti itu. Jadi kayak gue agak merasa tidak bisa relate gitu loh. Nah, makanya mungkin ini yang perlu kita lakukan ke depannya sih, kayak di komunitas juga. Kalau misalnya kita emang mau banyak, tadi kan lu sempat membahas kenapa sih kayak susah bikin studio, dan kenapa banyak yang susah grow. Kalau gue pribadi, melihat ke pengalaman pribadi, ini yang membuat gue sangat berat sih, kayak gak ada orang-orang yang maksudnya banyak yang mulai hilang gitu loh, kayak yang seangkatan, kayak kemarin story, apa story itu masih ada, kayak si Nilam belakangan juga lagi lagi ya jarang keluar kayak gitu. Maksudnya yang emang struggling bareng-bareng ini, ya ini perlu. Kalau misalnya enggak, ya susah banget sih kayak. Ya maksudnya kalau gue mau relate ke atas, misalnya kayak apa yang dihandle sama, ya gue bakal menjadi hal yang sama, ngerti gak? Ah, gue susah menjelaskan. Jadi ya, gue kan sekarang kalau dengar orang curhat, kayak agak ketrigger lah. Nah, tapi kalau misalnya gue curhatnya ke atas, mungkin gue malah
nge-trigger
yang di atasnya. Oh. Karena emang sebenarnya mungkin emang concernnya juga beda, kayak emang levelnya kan udah beda. Makanya kita butuh orang-orang yang seangkatan sih menurut gue.
Iya.
Dan gue gak tau kayak, belakangan kan mungkin virtunya untuk di industri kan lebih baik coba kerja di industri dulu, kerja di korporat dulu, kayak nyari pengalaman gitu-gitu. Ya gue sangat setuju ke arah sana, tapi kayak mungkin secara pribadi, secara ego pribadi, gue sangat mendukung buat teman-teman kalau misalnya mau bikin studio sendiri dan emang bisa maju bareng-bareng sih. Karena emang susah sih kalau misalnya cuma satu orang doang yang mau gitu. Dan ini maksudnya juga untuk membuka bahwa ya gue pingin ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya lu pada pingin ngobrol-ngobrol, silakan ngobrol-ngobrol.
Ya, ya komunitas ya gini, kita harusnya ya kayak gini, kita saling terbuka untuk ngobrol-ngobrol sih sebenarnya.
Ya, harusnya gitu sih. Cuman ya, ya itulah. Kayak masih bingung kayak bentuknya gimana. Karena kita nggak pernah lihat juga kan dulu kayak gimana ya bentuknya. Maksudnya kayak antar CEO gitu-gitu, nggak pernah. Gue nggak pernah melihat contohnya soalnya. Kayak apakah ada kumpul makan-makan besar-besaran terus kayak semua orang, ya kita problem ini. Kayak gue kan gak pernah tahu.
Iya, gue juga gak
makan. Kalaupun ada kan kita gak tahu. Atau lebih ke satu one by one gitu-gitu kan kita gak tahu. Kalau sendiri gimana? Apakah lu pernah ngobrol-ngobrol ke studio-studio kayak yang udah ada?
Gak terlalu sih sebenarnya kalau curhat mah. Kalau curhat gue malah kebanyakan orang yang di luar industri.
Oh, menarik. Tapi ini juga entrepreneur juga atau gua?
Ada yang entrepreneur juga, ada yang di industri kreatif juga gitu.
Good.
Ada yang emang basically business in general gitu. Tapi emang kadang curhat tuh walaupun misalnya kita seangkatan atau ini menurut gue ya, maksudnya kayak kalau kita mau walaupun udah seangkatan, walaupun udah satu bidang pun kadang belum tentu cocok untuk dicurhatin gitu.
Iya, betul.
Kayak kita harus ada wisdom in kayak ya maksudnya ada orang-orang tepat yang dicurhatin, ada orang-orang tepat yang emang maksudnya kita ada wisdom untuk melihat bahwa orang-orang ini tuh cuman orang-orang yang lagi butuh didengerin gitu. Maksudnya kita nggak perlu ngejudge, kita nggak perlu nyocokin diri kita sama mereka gitu. Ada orang-orang yang emang tepat untuk ngasih kita feedback gitu. Itu kayak butuh difilter juga sih, makanya agak sulit sih sebenarnya kalau mau melakukan yang satu acara besar gitu kayaknya menurut gue gitu.
Oh, tapi gue pengen meluruskan juga kayak masalah yang tadi lu bilang kayak ya butuh didengarkan dan tidak usah dijudge. Kayak meskipun tadi gue udah bilang kayak ya gue kesal, tapi kalau misalnya emang curhat aja sih, kayak gak masalah. Tapi emang ya,
tapi menurut gue kesal tuh kayak manusiawi gitu. Kayak nikmatin aja kesalahan itu gitu. Tapi kayak lu kan kesal sama cara dia, mungkin cara dia berbicara, apa yang dia bicarain, tapi kayak mungkin yang kalau gue ya, kalau gue misalnya dengerin orang curhat dan gue kesal, mungkin yang gue keselin tuh ke hal yang dia bicarain, tapi gue gak kesel sama orangnya.
Iya, betul-betul. Kayak gitu sih.
Gue pasti peduli sama orangnya gitu. Yeah. Tapi kayak, ya udah mungkin cara dia berbeda sama kita gitu. Sih, kayak. yang ngasih lu juga kan, maksudnya kayak ya mungkin itu ya doang gitu.
Iya, gue cuman lebih ke arah kenapa sih itu yang dibahas gitu.
Iya gitu.
Tapi kalau misalnya ke arah orangnya sendiri ya masih peduli, cuman kayak topiknya itu loh kayak.
Iya.
Emang kebetulan nggak relate aja. Ya intinya itu sih problem gue belakangan. Intinya gue kemarin belajar masalah topik tertentu kayak ya itu dia sempat ngebahas masalah dua hal yang perlu dihindari. Maksudnya dua kondisi yang nggak boleh ada barengan, yaitu ketika lu stres berat dan tidak bisa relate ke semua orang, kayak merasa tidak bisa relate ke siapa-siapa. Nah ini
okay.
Dua state yang nggak boleh ada barengan gitu sebenarnya, dan kemarin mungkin kebetulan lagi seperti itu, kayak agak stres dan malah merasa menjauh dari orang-orang kayaknya.
Gue juga tipe yang kalau makin stres makin agak menjauh juga sih.
Nah justru itu mungkin satu hal yang, ya tapi ya nggak tahu sih, kalau dari yang gue pelajari kemarin sih kayaknya itu satu state yang harus lu hindari gitu. Kalau misalnya lu merasa stres justru
itu salah,
justru harusnya lebih mencoba untuk ngobrol ke orang-orang. Makanya kayak gue bilang ya mungkin ya bisa curhat tuh state apa skill yang bagus untuk bisa dimiliki.
Sebenarnya kayak apa sih yang kadang membuat lu kayak susah untuk curhat? Ada ketakutan apa enggak atau?
Gak tau, mungkin karena emang nggak biasa aja ya kayak. Gue nggak tau kayak kondisi lu gimana. Tadi lu bilang bahwa relation ke keluarga juga makin baik belakangan. Lu mungkin kalau melihat sebagai orang dari yang nggak terlalu dekat misalnya. Kayak mungkin kelihatannya kayak gue oke-oke aja gitu. Tapi kalau misalnya lu ngobrol ke orang-orang terdekat kayak Isan, kayak ya anak Mata Matin, kayak ke keluarga juga, mungkin belakangan agak justru tidak baik. Maksudnya gue emang dari dulu nggak bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Maksudnya kayak gue hubungan ke orang tua gitu-gitu juga masih, maksudnya mau curhat pribadi gini nggak bisa gitu loh. Nggak tau, kayak nggak biasa aja kayak. Ke kakak, ke adik juga gak bisa.
Ini karena dari dulu jarang juga kali ya?
Iya, dari dulu gak dibiasakan sih sepertinya. Jadi emang sulit. Makanya kayak gue mulai mengapresiasi. Mungkin kalau misalnya lu punya anak kayak ya diajari bisa curhat tuh atau hal yang berhasil.
Ya, mungkin mana lu jadi belajar ntar lu punya anak.
Mungkin. Ya, susah sih. Tapi sebenarnya satu hal yang ini juga sih. Kayak gue melihat dari semua experience yang gue lakukan sekarang ini, gue harus kayak lebih bisa relate ke bokap sih kayak misalnya. Misalnya kayak ya bokap juga mirip-mirip juga gitu loh kayak mungkin secara ya mungkin susah, bukan susah, jadi kayak ya
tertutup
hati gitu. Orang gitu, agak tertutup lebih. Gak tau sih, gue ngeliatnya seperti itu. Dan justru maksudnya terlepas dari kesulitan yang ada, kayak yang gue apresiasi adalah ya itu sih, kayak jadi bisa mengerti kayak oh dulu mungkin kayak gini struggle yang dihadapi gitu. Makanya kemarin waktu Rest in Peace di kreditnya gue bocorin dikit, kayak ada ngebahas masalah ya relationship ke bokap gitu kayak
anjir. Bisa relate sangat.
Ya terus kayak anjir ya. Terus kayak gue bocor gitu.
Itu nggak gede kan sebenarnya, cuma sebagian gitu,
cuman kredit doang kayak ya ya ini cuma satu paragraf yang nggak ada hubungan sama gamenya tuh kayak ya. Kenapa itu ditaruh di situ tuh kayak somehow lagi pas banget lah sama kondisi gue, jadi kayak
semua tuh tepat pada saatnya.
Ya
kadang tuh
ada lagi, kita udah 1 jam, ada yang mau dibahas mungkin
apa ya
sebelum kita closing?
Dari gue sih enggak sih, dari lo ada yang ini mau dibahas lagi?
Dari gue, ini gue pertanyaan dari kemarin sih. Kayak lo sekarang, kan tadi lo ada pertanyaan bahwa ya gimana sih sebenarnya kondisi state industri sebelum-sebelumnya. Kayak lo sekarang, lo sendiri sekarang liatnya gimana? Kayak
ngeliat
kondisi industri sekarang,
industri kreatif
dan game dev spesifiknya.
Ini tuh topik yang gue bawain pas di ITB kemarin sih sebenernya. Kayak ngebahas kondisi itu. Gue merasa ada kalau di luar negeri itu, misalnya kita ngelihat banyak sih sebenarnya yang berperan di industri itu. Tapi gue waktu itu ngebahas tiga tokoh yang paling utamalah di yang di game dev itu. Pertama tuh industri, kedua tuh individu, maksudnya profesional. Yang ketiga tuh akademia gitu. Mau kampus, mau apa, institut atau apapun gitu. Di situ kalau kita ngelihat kondisi di let's say kayak Silicon Valley aja misalnya gitu. Itu tuh mahasiswa yang lulusan dari kampusnya tuh kan skillnya udah bagus tuh. Dan selama kuliah pun itu si kampusnya tuh banyak kerja sama industri. Industrinya ngasih program training, terus bahkan maksudnya kayak nge-support gimana biar skill yang dipelajarin pas di kuliah itu udah setara lah sama industri. Jadi pas keluar tuh siap nyemplung gitu. Terus udah gitu kan si apa si individunya, profesionalnya kan pada masuk industri, ada yang buat perusahaan, ada apa. Itu biasanya mereka ujung-ujungnya nge-support si akademia lagi gitu. Kayak ngasih training, ngasih apa, terus bahkan ngasih sponsor gitu. Ini dong kita kasih duit, kalian risetin untuk ini, kayak misalnya Samsung gitu misalnya kan gitu. Kayak dan itu jadi lingkaran yang bagus gitu loh. Dan menurut gua tuh lingkaran ini masih jauh gitu loh di Indonesia gitu. Kayak di gua pengalaman gua kuliah aja gitu, gua keluar kan gua dulu pernah magang di MD Animation yang bikin Adit Sopo Jarwo.
Oh, gue nggak tahu nama, iya gue tahu di satu.
Gue pernah waktu gue ada teman di sana generalis, makanya gue bisa masuk. Oh, gitu. Kan kayak pas awal-awal sampai ditanya sebenarnya kalian mau belajar atau magang gitu kan. Kayak mau magang dong gitu kan. Mau pernah magang berarti bisa bantu dong gitu. Ya udah, habis itu gue latihan lah sendiri sama waktu itu berdua sama teman gue gitu belajar 3D.
Loh, emang magang sama belajar beda?
Apa?
Magang sama belajar beda.
Beda, kalau magang kan berarti kita udah bantuin mereka. Gak tau sih, itu definisi mereka gitu. Kalau belajar kan ya berarti maksudnya skill lo belum nyampe gitu. Terus pas akhir hari pertama ternyata masih jauh banget skillnya. Kayak gimana ya, ada gue merasa ada gap besar dari akademia ke industri gitu. Dan itu juga menyebabkan ke profesional itu kan jadi kurang berkualitas kan mungkin gitu. Terus karena kurang berkualitas juga industrinya juga kurang berkembang. Industri kurang berkembang juga support ke akademinya juga kurang. Itu kayak lingkaran setan gitu lah gitu. Kayak harus ada yang mulai sesuatu gitu di lingkaran itu gitu.
Terus solusi lo apa dari permasalahan itu? Kayak kemarin yang lo ajukan?
Enggak sih, gue lebih nge-state masalah kemarin.
Masalahnya?
Itu masalahnya? Ya, dan gue pengen gimana ya, kayak ya, nyindir orang-orang yang datang. Maksudnya state-nya gini sekarang gitu. Kayak dan yaudah gue kasih referensi yang kayak di Silicon Valley, kayak di Pixar tuh gimana gitu. Kayak harusnya kita menuju ke arah sana gitu.
Tapi kemarin gue sempat ngebahas-bahas kayak masalah, bukan ngebahas sih, kayak dengar-dengar masalah ini juga. Gue gak tau boleh di-spoiler apa enggak, tapi kayak selama gue gak nyebut merek. Intinya kayak beberapa kampus sekarang yang IT misalnya juga kayak wah IT sekarang lagi naik kan kayak sangat secara industri wah orang gajinya gila-gilaan juga maksudnya. Nah, dengan kondisi industri yang seperti ini banyak juga yang sebenarnya akademik yang lebih ngarahin ya udah murid-muridnya diarahin ke supaya cocok ke dia ke arah situ. Which is menurut gue ya make sense sih kayak ya udah emang karena hidupnya di situ. Maksudnya kayak yang bisa menghidupi kelihatan di situ gitu loh. Nah, dengan implikasinya jadinya ya banyak yang sebenarnya jadi secondary focus untuk yang nggak terlalu jadi fokus lama karena emang fokus lama lebih ke arah situ. Nah, mungkin kebetulan gue mention apa ya intinya kebetulan yang sedang dibutuhkan oleh si game dev ini ya not even secondary focus sepertinya untuk karena kita sendiri juga sebagai industri juga kalau misalnya mau dibandingin sama industri lainnya ya nggak sebanding itu loh kayak secara bisa menghidupi orangnya. Jadi menurut gua make sense juga kayak decision yang dilakukan oleh si akademis juga akademia namanya bagus kayak gue juga bingung akademis kok kayak akademia oleh akademia bahwa ya fokusnya harusnya lebih ke arah sana ya. Menurut gue ya tadi yang kayak lu bilang juga kayak ya ini lingkaran sih kayak banyak siapa yang duluan orang kita juga butuh orang jago kalau nggak ada orang jago kita nggak bisa maju industri tapi kalau nggak maju industrinya itu lah kayak
serba salah sih sebenarnya.
Ya PR-nya kita harus jago sendiri.
Tapi itu benar kok bisa ada wisdom di situ kayak ya kita harus berjuang gitu memutuskan lingkaran itu gitu. Tapi makanya yang gue suka di storytelling yang pengen gue tekenin juga kayak yang membagi itu sih sebenarnya. Misalnya kalau lu saat apa channel lu bisa membagi ke akademi ya, ke orang-orang atau itu masih ada ya, itu lingkaran itu bisa ke-improve gitu.
Good, good. Ya, mungkin ada, kita closing aja, sudah 1 jam 14 menit. Kayak ada pesan-pesan terakhir mungkin yang ingin disampaikan ke teman-teman.
Pesan-pesan terakhir. Gue sebenarnya sangat appreciate ada podcast kayak gini gitu. Karena yang tadi gue bilang ini tuh
lagi motor.
Gue appreciate podcast-podcast kayak gini karena ya ini salah satu channel yang tadi bisa membagi sharing pengalaman, sharing ke dan itu terbuka ke siapa, mau orang awam, dari orang awam sampai profesional pun bisa dengerin gitu. Dan menurut gue marilah kita jadi kalau kalian pendengar juga orang-orang yang pengen berkecimpung di industri kreatif atau secara general atau game gitu, marilah kita sama-sama bikin komunitas yang relationship antara maupun kalian di akademi maupun kalian dari perusahaan itu untuk saling sharing, saling membantu, saling apa gitu. Kita karena dari sebuah ekosistem yang bagus, yang kuat itu, kita semua bisa saling thrive, kita bisa paling bertumbuh gitu. Itu sih.
Pesan yang filosofikal. Ya, bagus. Ya. Gue bingung closingnya gimana. Thank you sudah datang.
Sama-sama.
Ya, semoga kayak kedepannya, ya gue minta maaf juga kayak banyak sudah hilang berapa lama podcastnya. Ya semoga ini jadi season 2. Jadi semoga abis ini mulai lancar lagi lah, kayak bisa sharing-sharing lagi, karena gue rasa ini cerita yang baik sih. Kayak mungkin agak perpanjangan kita, kayak maksudnya kita juga sebagai orang yang bikin game juga kan kadang-kadang mikir, oh kita pengen nyampaikan cerita nih. Nah tapi kayak kenapa sih cerita itu penting untuk disampaikan dan sebagainya. Dan cerita apa yang pengen disampaikan, ada beberapa cerita yang gue rasa masih agak sulit buat ngasih impact ketika dia itu masih bersifat sebagai karakter fiksi gitu loh. Maksudnya kayak contohnya makanya tadi kayak lu banyak sharing-sharing masalah struggling body dan bahwa orang tahu bahwa lu tuh ada sebenarnya orangnya dan lu tuh orang beneran gitu loh. Bukan karakter video game doang. Ini barrier yang gak bisa dilewati oleh sebuah cerita doang. Makanya kayak podcast ini penting, dan kenapa juga gue sangat tertarik ngobrol-ngobrol gini dan pingin lihat orangnya juga. Ya karena ya itu barrier yang gak bisa, mungkin dari gue pribadi ya, kayak gue membaca bahwa oh ya ujung-ujungnya ini cuma karakter doang yang lu bikin, kenapa dia bisa ideal karena karakter, tapi ketika itu bisa dilakukan oleh orang beneran itu satu hal yang jauh banget levelnya untuk apa impact-nya ketika didengarkan. Nah makanya semoga ini bisa terus berlanjut.
Amin. Dan
semoga kita semua bisa sukses bareng-bareng.
Amin.
Mungkin segitu aja buat podcast kali ini, kas-kasan episode ke gue gak tau berapa. Ya kita riset aja episode-nya. Season 2 episode 1. Jadi ya sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.